kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Meron tayong mahalagang napaalala sa mga kababayan natin na noong August 11 ay census night, hindi ba? Alam ko ikaw, isa ka sa mga unang kumumpleto nito.
Oo, Maridel, tayo yung isa sa mga unang kumumpleto dahil ayaw nating ma-fine o mapagmulta dahil malaking halaga ang multa bawat araw ay $364 kung ikaw ay hindi sasagot at nakatanggap ka ng formal legal direction na sagutan mo na ang census.
Pero mapangunawa sila, 'di ba? May palugit.
Oo, may palugit, pero syempre 'di ba, mahalaga yung bawat dolyar na ibabayad mo rin sa bawat araw na iyong makakaligtaan o hindi pa nagagawa yung census.
Pero sabi nila may panahon pa para kumpletuhin ito, 'di ba? Kung hindi mo pa nakumpleto, ibibisitahin ka ng kawani ng Australian Bureau of Statistics na nakalaan sa nakapokus sa pagkukumpleto ng census.
Oo, Maridel. At syempre, meron din mga kung kailangan nyo ng tulong, ay merong mga pwedeng makuhang tulong. Ano, kasama dyan ang pag-contact sa 1-800-181-227. Lalo na kung ang mas gusto ninyong pagsagot ay sa pamagitan ng papel.
Kasi nung day after nung census, di ba marami tayong mga kababayan na nagsabi, wala akong natanggap na sulat, wala akong natanggap na yung parang ibibigay sa'yo yung PIN mo. Kasi sa community notice board din namin, sa kung saan ako nakatira, marami rin nakatanggap na hindi ko nakuha yung sulat.
So, yun ang mahalaga. Dapat makipag-ugnayan sa ABS o sa numero nga na 1-800-818-227 kung nais ninyo na sumagot sa papel o kung kayo ay may mga impormasyon na kailangan ninyo ng tulong.
Oo, o di kaya parang nawala ninyo yung papel, hindi ba? Parang nasa na ba yun? Di ba paminsan tinatapon na lang natin yung mga natumambak na papel sa isang lugar.
Oo, dahil minsan, Maridel, ano, marami ding yung mga unwanted na mga sulat. Alam mo, yung mga advertisement na dinedirekta sa iyong mga mailbox.
Oo, kaya mahalaga na kumpletuhin pa rin ang census dahil may panahon pa, sinasabi ng Australian Bureau of Statistics, na hindi pa huli para lumahok dahil ito ay sapilitan at lahat ay kailangang makibahagi nito. Maliban na lamang kung kayo nasa labas ng bansa noong August 11. So ito po ay para sa mga nasa Australia noong August 11. San man kayo sa Australia.
Oo, Maridela, syempre paalala din ang pagbibigay ng mali o false at misleading na impormasyon o mga statement sa pagsagot ninyo ng census ay isang paglabag din sa batas at maaaring magresulta ito sa multa na hanggang $3,640. Napakalaking pera niyan. Kaya sagutan lamang ng tama at naayon sa inyong kalagayan o sitwasyon sa Australia.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.